janobi Obamani bayonotiga turli nuqtai nazardan qarash mumkin, lekin o'sha Amerikada o'tkazilgan katta shu ekstremizm, terrorizmga qarshi kurash masalalarini muhokama qiluvchi anjumanga 60 mamlakat vakillari qatnashgani bu vaziyatga, shu Qatarga dunyo hamjamiyatida katta diqqat e'tibor mavjudligi haqida gapiradi. Demoqchimanki, nima qilish mumkin? Qanday yo'llar tutish kerak endi masalani yechish uchun?
O'sha ekstremizm, terrorizm harakatlarini bosh sababchisi o'zlarini tutayotgan siyosati, o'zlarini yo'li. Mana shuni ular anglab yetish kerak-da. Mana shu ekstremizm, terrorizmni paydo bo'lishligiga biz o'zimiz sababchi bo'lyapmiz. Biz qandaydir bir siyosatimizni, dunyoga ko'z qarashimizni o'zgartirishimiz kerak degan bir narsaga bular kelish kerak-da, shuni tan olish kerak. Bular o'zlari paydo qilyapti. Mana bu eng oxirgi o'sha o'zlarini islomiy davlat deb aytayotgan guruhlarni oling. Ularga qurolni kim bergan? Moliyaviy yordamlarni kim bergan? O'zlari shu yordamlarni berib, Suriyaga qarshi, boshqa rejimlarga qarshi ishga solib, bular endi kuchayib turib o'zlarini yo'lini topib olgandan keyin o'zlariga biz mana shu yo'l bilan kurashmasak bo'lmas ekan deb endi hozir mana noto'g'ri yo'lga tushib ketishdi. Lekin bularni shakllanishiga Amerika o'zi sabab bo'lgan. Talibonni shakllanishiga Amerika sabab bo'lgan. Dunyodagi birinchi terrorist deb atashgan Usama bin Ladinni shakllanishiga, tarbiyalanishiga Amerika sabab bo'lgan. Mana shu illatlarni sabab biz o'zimiz ekan, bizning noto'g'ri siyosatimiz ekan degan narsani ular anglab yetmagungacha bu narsa davom etaveradi. Hali u nom bilan, hali bu nom bilan mana yildan yilga shiddatlanib, yildan yilga keskinlanib shunday bo'lib boryapti, bo'laveradi. Ular asl sababni o'zlaridan istash kerak, katta davlatlar, Rossiya, Amerika bo'lsin, g'arb dunyosi bo'lsin, ekstremizm, terrorizmni tobora tomir olib ketayotganligi, kuchayib ketayotganligini, ildizini, sababini o'zlarini tutayotgan siyosatidan izlash kerak bular.
Diniy nizom ma'lumki insoniyat tarixida eng xatarli, eng mudhish nizo hisoblanadi. Nima deb o'ylaysiz? Shu dinlar atrofidagi siyosiy o'yinlar, turli hiylai nangranglar shu qadar chuqurlashib ketdiki, shunday kelavergan bo'lsa, bu o'yindan o't chiqishi ehtimolini shu g'arb rahbarlari tushunib yetdimi? Bu dunyo uchun halokatni anglatishini tushunib yetdimi va shuning uchun qanaqadir bir o'zgarish belgilari bormi g'arbni siyosatida degan savol chiqadi-da, hoj aka.
Ular uchun shu kerak. O'sha Amerika davlatini, Amerika siyosatini, g'arb siyosatini boshqarayotgan guruhlar, ular uchun bu narsa o'ylab chiqarilgan ssenariy, o'ylab chiqarilgan plan asosida bular ish olib borishyapti. Meni tushunishimcha bir yuzaki bir ishlar, bu Obamani to'plab konferensiya o'tkazishlari, boshqalari hammasi yuzaki ishlar. Ular o'zlari juda yaxshi tushunib turibdi. Ish qayerga qarab ketyapti? Ayni bularni maqsadiga qarab ketyapti ish. Dunyodagi oziq-ovqat resurslarini, suv resurslari, boshqalari bu o'sishda ketadigan bo'lsa, insoniyatga yetmaydi. Insoniyat juda katta bir krizisni oldida turibdi hozir. Bular Alloh taoloning o'sha Razzoq, rizqlarni o'zi beruvchi degan sifatiga bular iymon keltirmaydi-da.
Ko'pchilik mahalliy qirg'izistonlik mutaxassislar bilan, din arboblari bilan gaplashdim. Shu janobi Obamaning bayonoti, umuman g'arbning shu islom dini masalasida dinlar aro munosabatlardagi siyosati samimiyligiga ko'pchilik ishonmaydi-da. G'arbning niyatlariga, g'arbning rejalariga shu qadar ishonchsizlik mavjud ekan, sharq mamlakatlarida, mana masalan, Markaziy Osiyo aholisining bosimli qismi siyosatchilar orasida ham shunday ishonchsizlik nima yo'l qiladi? Qanday yo'l bor? Vaziyatdan qanday chiqish mumkin? Ishonchsizlik bilan vaziyatdan chiqish oson emas-ku.
Obama bitta inson, bitta insonga Alloh taoloning bergan o'sha imkoniyati, aql zakovati, qobiliyati shuni doirasida ish ko'rib kelyapti. Bu narsalar yangilik emas, bu narsalar u 20 yillardan beri gapirib kelinayotgan gaplarni gapiryapti Obama. Lekin katta davlat, dunyodagi eng boy, eng qudratli deb sanalayotgan davlatni rahbari gapirayotgani uchun bu narsaga e'tibor berilyapti. Lekin o'sha dunyodagi eng kuchli, eng katta davlatni rahbariga yarashadigan bir yangi fikr, yangi bir so'z chiqqan yo'q. Chunki bularni gapi bilan amaliy ishi to'g'ri kelmaydi, bir joydan chiqmaydi. Buni Falastin, Isroil masalasida da yaqqol ko'rib turibmiz. Agar bular adolat deganda, haq ishni qo'llaganda, bu paytgacha qancha terroristik, qancha ekstremistik harakatlarni oldini olishgan bo'lar edi.
Bishkeklik siyosatshunos va dinshunos Qodir Malikov aytishicha, prezident Obamaning bu galgi bayonotida yangragan mulohazalarni AQShning dunyoda, ayniqsa musulmon o'lkalarida tobora pasayib borayotgan obro'sini tiklash harakati sifatida ham baholash mumkin.
Мы сейчас понимаем, что Соединённые Штаты теряют авторитет во всём мире, в особенности среди мусульманских стран. Само слово Соединённые Штаты уже ассоциируется либо с военной базой, либо с военной интервенцией, да? И поэтому, конечно, для того, чтобы поднять свой авторитет и как-то укрепить свои позиции, которые теряют Соединенные Штаты на Ближнем и Среднем Востоке, в исламском мире, конечно, они ищут сейчас выход, ищут какой-то вот возможность диалога с мусульманами, с исламским миром.
Не болса да, мулоқот учун узатилган қол қабул қилиниши керак. Lekin qo'l uzatilishi ortidan nima bo'lishini hech kim bilmaydi, deydi zikr qilingan tahliliy markaz boshlig'i.
Но протянутая рука мы должны принимать. Но что будет дальше протянутой руки никто не знает.
Qirg'izistondan Amerika ovozi radiosi uchun Muhiddin Zarif.